Ca așa gândeau ei, Señor, le-a zis, de ce cugetați acestea în inimile voastre? Ce este mai lesne, a zice slăbănogului, iartă-se ție păcatele tale, sau zice, scoală-te, ia spatul tău și umblă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, a zis slăbănogului, ție îți poruncesc, scoală-te, ia spatul tău și mergi la casa ta. Și s-a sculat îndată și luându-și patul, a ieșit afară înaintea tuturor, încât erau toți uimiți și preamăreau pe Dumnezeu zicând, niciodată n-am văzut așa ceva. Zisa Domnul, eu sunt ușa, dacă va intra cineva prin mine, se va mântui și va intra și va ieși și pășune va afla. Furul nu vine decât numai să fure, să junghe și să piardă. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își pune viața pentru oile sale. Iar cel plătit, care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge, iar lupul răpește și risipește oile. Cel plătit fuge, pentru că este plătit și nu-l doare inima de oi. Eu sunt păstorul cel bun și cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și eu cunosc pe Tatăl. Și eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care nu sunt în staulul acesta. Și pe acelea trebuie să le aduc, ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor.
Pace ție, binevestitorule!
Dumnezeu, Părinte!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a doua duminică din postul cel mare, al Paștelui. În această a doua duminică se numește Duminica Sfântului Grigorie Palama. Motivul pentru care a fost această duminică astfel împodobită cu acest chip al unui mare erarh, nu o să-l explicăm astăzi și nu asupra acestui lucru o să ne oprim. Tot în această duminică, înainte de a fi ea Duminica Sfântului Grigorie Palama, a fost totdeauna duminica în care s-a citit această Evanghelie pe care ați auzit-o din Evanghelia de la Marcu, din capitolul 2. O minune ce s-a întâmplat în Capernaum, în orașul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pentru că după ce a început să propovăduiască, după botezul de la râul Iordan, Mântuitorul nu s-a mai întors înapoi la Nazaret și și-a găsit un loc unde să stea în Capernaum. Probabil la niște rudenii sau într-un fel de găzduire, nu era al lui, și-a găsit să stea. Loc în care, când apostolii Andrei și Ioan și alți ucenici al lui Ioan au întrebat, l-au urmat pe Hristos de la Iordan, după ce Ioan a spus, iată Mielul Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii, ei l-au lăsat pe Ioan, că Ioan chiar le-a spus, acesta trebuie să crească, eu trebuie să scad, pe acesta să-l urmați, pe acesta să-l ascultați. Și ucenicii lui Ioan, Ioan Evanghelistul și Andrei și alții, l-au urmat la propriu pe Mântuitorul de la Iordan și urmându-l de departe, cu teamă cumva, Mântuitorul s-a întors spre ei și a zis, ce vreți de la mine sau ce căutați și ce vreți să vedeți? Așa era cumva întrebarea. Și ei au zis, Doamne, vrem să știm unde stai. Și el a zis, veniți și vedeți. Și a dus în Capernaum, unde stătea el deja cumva în găzduire, pentru că nu avea unde să trece capul, nu avea un loc al lui. Și acolo au stat ei după masa aceea și l-au cunoscut. După acea cunoaștere, după acea întâlnire, a putut să zică Andrei altora, a venit să vedeți că am găsit pe cel. Atunci a putut să zică și Filip la fel. Cel despre care vorbesc prorocii și Moise și psalmii lui David, iată l-am găsit, este fiul lui Iosif din Nazaret. La care Natanael a răspuns și a zis, poate fi ceva bun în Nazaret, dar după această întâlnire a fost această recunoaștere personală a acestor oameni, a acestor apostoli a lui Hristos. Oricum, el stătea acum în Capernaum. De acolo pleca, acolo se întorcea, mai spus asta și în alte dăți, miile de oameni care deja începuseră să-l cunoască după multele minuni pe care le făcuse deja în primul an de propovăduire, mii de oameni din toate părțile Israelului, dar nu numai Israelului, și în afara lui, din Libanul de astăzi, din Siria, treceau Iordanul sau veneau pe deasupra munților Hermon și îl căutau. Și unde să-l găsească, pentru că el pururea mergea din sat în sat, din oraș în oraș și propovăduia, și atunci de obicei ei aduceau cu ei bolnavi, nu veneau numai de pentru a-l auzi, cei mai mulți veneau ca să se tămăduiască. Cei mai mulți veneau cu demonizați, cei mai mulți veneau cu probleme foarte grave și pentru că nu puteau să-l caute și să umble după el prin satele pe unde auzea că merge, pentru că se mișca foarte repede. Nu stătea mult într-un sat. Mai mult a stat odată, s-a auzit doar în Samaria, în capitala Samariei, unde după ce a convertit-o pe femeia samarineancă de la fântâna lui Iacov, și acolo l-au forțat pur și simplu să stea cu ei și a stat 3 zile. Dar după 3 zile a plecat. I-a spus, trebuie să plec, trebuie să spun și altora. Dar asta e un termen mare, 3 zile. Nu stătea. Mergea din loc în loc, peste tot mergea. Și căuta și mergea la fiecare sat, la fiecare orășel unde îl chemau. Nu intra în orașe sau în sate dacă oamenii nu vreau să-l lasă să intre. Trimitea dinainte oameni care întrebau comunitatea, lăsat să intre pe Iisus din Nazaret. Știți asta? Adică avea atâta el cu o mulțime de oameni, mii de oameni, ar fi putut intra oriunde. Cine putea să le spună, cine putea să le stea înainte și să spună nu suntem de acord în fața unei asemenea mulțimi, plină de farisei, de cărturari, deci era acolo un adevărat sinedriu după el. Și el în frunte și mulțimi și mulțimi și mulțimi de oameni și totuși și la cele mai smerite sate trimitea oameni înainte și întreba, chemiți să intrăm, poate să vină, să treacă, să se închine probabil, să se roage în sinagogă, să treacă prin oraș, de cele mai multe ori nu trecea prin oraș, tocmai ca să nu se evite această tulburare a mulțimilor, că oare de ce? Oare de ce a trecut? De aceea cele mai multe minuni s-au întâmplat, multe din minunile întâmplate pe cale, prin trecerea printr-un oraș, s-au întâmplat în Ierihon. Tocmai pentru că Ierihonul era de neocolit, toate drumurile treceau prin Ierihon, care se urce spre Ierusalim. Și de aceea se întâmpla mai multe minuni pe drum, și cu Zaheu Vameșu, care pe drum s-a urcat într-un copac să-l vadă, și cu Bartimeu Orbu, care lângă drum stătea și a auzit că trece Hristos. Dar asta s-a întâmplat în Ierihon, pentru că pe acolo trebuia să treacă neapărat, nu avea cum să nu treacă. De obicei, evita să treacă prin orașe, dar dacă trebuia să treacă, întreba. Și, sau nu numai să treacă, dacă trebuia să treacă din pământul lor, ocolind orașul sau satul, întreba. Nu era, trecea așa nepăsător la oamenii acelui loc. Iar când ei îl dădeau afară să nu-l primeau, niciodată nu spune nimic. Așa cum în ținutul Ghenizaretului, în ținutul Ghergesenilor, oamenii s-au adunat și au zis, pleacă de la noi și a plecat cu clipa aceea. Deși cu el erau mii de oameni, putea să zică, de ce să plecăm? Nu vrem. Sau să incite mulțimile să spună, uite ce ne spun acești câțiva, să tem, că să plecăm de aici. Niciodată n-a făcut asta. Chiar dacă trecea doar prin ținutul lor, nu prin orașul lor. Sau când într-un oraș, coborând ucenicii, să spună că urmează să vină Iisus să treacă pe acolo, acel orășel, acel sătuleț al samarinenilor, au spus, nu vrem să-l primim, pentru că noi suntem samarineni. Și Ioan și Iacov s-au tulburat și au zis, Doamne, să spunem să coboare foc din cer peste ei. Atât de tulburați erau, adică nu vrea să ne primească, nu vrea să ne lasă să trecem prin satul lor. Și Mântuitorul a zis, nu știți cărui Duh slujiți, cum puteți cere asta? Cum puteți cere asta împotriva unor oameni? Ca și cum ar spune, cum o puteți mânia pe niște oameni care nu vor să vă primească? Acesta era Duhul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Oricum să-L găsești pe Hristos când El nu stătea mai mult de 3 zile într-un sătuleț, într-un oraș, de cele mai multe ori ocolea orașele tocmai ca să nu forțeze libertatea oamenilor. Și cei care auzeau că trec pe marginea orașului sau satelor, ieșeau din oraș dacă interesa, ieșeau din sat și veneau să-l vadă, veneau să-l cunoască. Dar el nu forța niciodată libertatea nimănui. Nu mergea cu deasila în orașe, nu vorbea prin piețe, să n-auză tuturor, neinvitat de cineva și dacă ar fi fost invitat, tot nu mergea să vorbească în mijlocul piețelor, în mijlocul oamenilor, numai așa de dragul de a vorbi și de a fi auzit de toți. Neaveniți sau doritori, nedoritori, călători, necălători, nu. Numai cei care vreau să-l caute, numai acelora le vorbeau. Numai acelora le vorbeau. Această fel de a fi al Mântuitorului care arată o finețe a lucrării cu sufletul omenesc și o sensibilitate greu de atins de noi, de fapt, de neatins de noi, pentru că noi, de obicei, uzurpăm libertatea celuilalt, îi forțăm libertatea, îi vorbim și dacă vrea să audă și dacă nu vrea să audă, trecem prin pe lângă ei sau prin ceea ce au ei sau prin ceea ce cred ei că au, trecem nepăsători, neîntrebându-i vreodată că mă lași să trec pe ei sau poți îngădui să trec pe dincolo sau să măcar să trec pe lângă proprietatea ta, dar nu numai cea exterioară. Ne folosim de ideile lor, forțăm ideile lor, neîntrebându-i vreodată. Mântuitorul nu era așa. Nu era așa. Apare și vedem la Mântuitorul o finețe pe care noi oamenii greu o dobândim. O noblețe, o boierie, cum zicea Steinhardt, pe care noi nu o avem și nici nu se mânie atunci când nu este primit. Nu se mânie, nu se supără, deși era Dumnezeu. Era Dumnezeu, noi suntem nimeni și ne mâniem din orice. Numai că n-a dorit să se întâlnească cu noi cineva sau că nu i-a plăcut sau nu s-a uitat foarte binevoitor la noi. Și suntem deja supărați și poate o viață ține în supărare, că cum s-a purtat așa cu mine. Iar Mântuitorul, care era Dumnezeu, nu se mânia, nu se supăra și încă îi certa pe cei care erau ucenici de lui și care cumva îndrăzneau să se mânie sau să se supere, că nu erau lăsat să treacă prin teritoriul unui sat. Oricum, astfel sunt situația, astfel sunt lucrurile, unde puteai să-l întâlnești pe, venind de departe cu oameni bolnavi, unde puteai să-l întâlnești decât în satul lui, în orașul lui, unde se știa că devenise orașul lui Capernaum. Acolo măcar știai că se va întoarce din când în când. Știai că din când în când, la 2-3 săptămâni, tot se va întoarce. Și așa se și întâmpla. Așa încât, așa să înțelegeți acest cuvânt, că zice că el intrând în casă, casa probabil în care stătea, sau poate unii zic în casa lui Petru, pentru că Petru era tot din Capernaum și putea să rămână peste noapte când venea în casa lui Petru, care era ucenicul lui și a lui Andrei, și era și casa lui Andrei, sau să fie în casa în care probabil că stătuse el până atunci, sau cine știa, cui rudenii mai îndepărtate, cei care au dezgropat zidurile vechiului Capernaum, sunt convinși că au găsit casa lui Petru, peste care s-a ridicat mai târziu o bazilică, o biserică bizantină, și sunt convinși că acolo a adăsat Hristos în ziua aceea când a coborât prin acoperiș pe acel bolnav. Probabil, nu știm. Nu știm, nu asta ne interesează, în ce casă sigur din Capernaum. Dar oricum, el a intrat în Capernaum și a intrat în casa lui sau a lui Petru. Și mulțimile care așteptau acolo de multe zile, poate de săptămâni, au auzit și au înconjurat casa. Adică era momentul când trebuiau să-l prindă. Că nu se știa dacă pleacă iară peste o oră sau două în altă călătorie și nu-l vor mai prinde. Și erau cu oameni bolnavi, erau cu oameni necăjiți pe lângă ei, sau chiar ei erau necăjiți. Și atunci înțelegeți altfel această aglomerație de la ușa Mântuitorului și din fața ușii, încât nu puteau să mai aducă nici pe unul foarte, foarte bolnav, să-l bage printre ei, să încerce să-l strecoare în fața Mântuitorului, pentru că fiecare știe cât suferise și de unde venea și cât de greu i-a fost și câte săptămâni a stat și cât a plătit în gază cuiva să stea sau au stat pe afară, din drumuri, pe lângă garduri, ce au mâncat ca să îndrească cu Hristos. Nimeni nu-și, când era vorba de suferința lui personale, nimeni nu mai avea o politețe de multe ori falsă. Nu mai avea timp de politețe, pentru că avea necazul lui. Și așa să înțelegem de ce acești oameni, ducând un paralitic, probabil și el a dus de departe, cine știe de unde, au încercat să intre, dar n-au putut, pentru că alții erau în față, care au alergat mai repede, și atunci ei au desfăcut acoperișul, care de obicei, și acum în Israel, la vechile case, un fel de piatră poroasă mai ușoară, și care e acoperiș plat. De multe ori nici măcar nu este piatră poroasă, în vechime se mai foloseau și un fel de bârne subțiri din ramuri de copaci și frunze de palmier așezate în așa fel cum e șița de pe acoperișul bisericii, încât nu plouă o casă. Deci, orică era așa, orică era această piatră poroasă folosită și acum, și în Muntele Atos se folosește o piatră care nu e așa de poroasă, e mai grea, dar tot așa acoperă chiliile piatră subțire, pus așa ca și șița de lemn. Și au desfăcut acoperișul acela și au coborât pe acest bolnav în fața Mântuitorului Iisus Hristos. Și el, văzând credința lor și nădejdea lor, pentru că nu mai trebuia dovedită prin fapte, prin vorbe, credința lor, că era dovedită în faptă, au crezut că dacă ajunge în fața lui, el îl va vindeca. Încât a zis, pentru că l-a vindecat, sau a zis, iertate-ți în ție păcatele pentru credință, pentru credința aceea pe care o aveau ei, văzând credința lor, zice. Iar Hristos, văzând credința lor, a zis, fiule, sau copilaș, s-ar traduce, îi zice Mântuitorul acelui om bolnav, iertate-ți în ție păcatele tale. Și auzind acest cuvânt, farisei și cărturarii care au fost, că uite, ura și invidia te face să alegi mai repede ca boala și necazul. Ura și invidia de multe ori e mai ucigătoare, mai dureroasă, mai te face să te ostenești mai mult decât să ostenești vieții oameni bolnavi. Și acești farisei și cărturari, plini de ură și de invidie pe Hristos, au alergat mai repede ca ceilalți, s-au băgat în față, să-L prindă în cuvânt. Acolo, ei erau primii. Ei erau în față acolo de ilou și aerul lui Hristos, încât nu putea să intre nimeni de ei. Asta e și încă un motiv pentru care putem înțelege de ce nu s-au dat la o parte. Că se pare că, și nu vă închipuiți casele că aveau nu știu câte camere și anticamere. Deci cămăruța aia care era intrat Hristos, de-abia încăpeau cei 12 apostoli și peste ei au năvălit acești farisei și cărturari. Și în urma lor vieți oameni cu necazuri, cu boli și ceilalți care au venit mai târziu și cum au putut. Și bineînțeles că acești farisei și cărturari care stăteau să-l prindă în cuvânt și să-i găsească nod în papură și doar să fie aproape ca să-i găsească acest, să audă fiecare suspin, fiecare vorbă, fiecare cirtă și iotă pe care o spune Hristos ca să poată să-l condamne, să zică eretic și să strige fața tuturor, pe cine urma asta, acest eretic, pe acest nenorocit, asta vreau ei. Și ura i-a făcut să meargă mai repede, să alege mai repede decât toți. Dar atât au așteptat, că zic Hristos, copilașul, iertate-ți în ție păcatele tale. Și ei au început, pentru că nu îndrăzneau în același timp, de multe ori această ură, invidie, gelozie, care este chipul diavolului, este combinată cu un alt chip al diavolului, frica, teama de a fi făcut de nimic, teama de ratare, frica de a spune ceva pe față direct. Le era frică să spună, pentru că de nenumărate ori Mântuitorul închisese gura și felul cum le-a vorbit Mântuitorul, fără să caute să ironizeze, a fost atât de puternic încât n-a mai îndrăznit să, cel care a mai a pus o altă întrebare și Mântuitorul i-a închis gura, n-a mai îndrăznit să pună a doua întrebare după aceea. Atât de puternic era cuvântul ce spunea Dumnezeu, încât acești oameni au început să gândească, să murmure între ei, dar să gândească în primul rând că cine este acesta, se crede Dumnezeu, cum se iertă păcatele? Numai Dumnezeu iartă păcatele. Dar n-au îndrăznit să zică nimic. Probabil din două motive. Unul că le era teamă și teamă de ridicol, că Mântuitorul ar fi răspuns cumva și i-ar fi făcut praf. Și le era frică să nu fie, să nu iasă ca proști și necunoscători și slabi în fața mulțimii. Dar al doilea, probabil că, virgulă, gândeau să lăsăm să mai zică ceva, să mai înfățișeze din greșelile și ereziile pe care vrea să le spună. Păi, uite, a început cu o erezie bună. A spus că el iartă păcatele. Să-l mai lăsăm puțin. Probabil că erau amândouă. Oricum, stăteau și cugetau în mintea lor, ne putem închipui chipurile lor zâmbitoare, poate, sau îngăduitoare, dar în ascunsul lor răutăcioase și pline de otrava invidiei și răutății. Chipuri de iudă, până la urmă, pentru că același tip al iudei care l-a sărutat pe obraz zicând bucură-te învățătorule, avea în spate o travă a morții. Așa erau și ei. Și Mântuitorul, așa aici vrea să ajunge. Mântuitorul le spune, de ce gândiți așa în inimile voastre? De ce îngăduiți aceste gânduri în inimile voastre? Nu contează ce spune mai departe, oricum le închide gura, dar zice, de ce îngăduiți aceste gânduri în inimile voastre punând degetul pe o rană? Pe care o rană care nu se mai închide la noi creștini. Pentru că noi creștinii sau cei care ne mai numim creștini nu mai vorbesc de ceilalți oameni, nu mai credem că gândul este un păcat. Sau poate deveni un păcat și încă unul foarte... Nu-i vorba că e păcat. Că noi avem impresia așa că se supără Dumnezeu sau se mânie Dumnezeu sau în orgoliul lui se simte rănit. Nu e vorba de asta. Nu se supără Dumnezeu. Sau nu asta e problema că se supără Dumnezeu. Dumnezeu dacă se supără, se supără pentru că te vede pe tine exact cum tu ai fi copilul. Să zicem că ești copilul cuiva și sunteți toți, sunteți copiii cuiva. Și în fața tatălui sau a mamei voi vă autodistrugeți, vă zgâriați fața, să vă faceți un rău în sine. Tatăl o să se supere nu pe tine, ci o să se mâhnească că îți face asemenea, sau mama, nu? N-are cum să se bucure când te vede că te zgâi sau îți faci rău cu voia. E așa Dumnezeu când tu ai gândurile și le ții în inima ta și le crezi și le urmezi. Nu e vorba de gândurile rele care vin întâmplător, cum aruncă diavolul cu, cum a văzut odată în Pateric un părinte mare din pustia Egiptului, cum diavolul vine la fiecare chilie și aruncă cu mizerii, cu gunoaie, la fiecare chilie. Deci diavolul se ocupă, aruncă gânduri rele, aruncă gânduri de hulă. Asta nu-i păcat. Păcat este când tu îl crezi și urmezi acest gând. Când începi să ai un dialog cu el și chiar să brodezi pe lângă el și să-l faci al tău. Și să-l urmezi ca și cum ar fi al tău. Și să te identifici cu el. Asta e păcatul. Când faci așa, atunci tu zrănești sufletul îngrozitor. De fapt, asta vrea să ne spună Dumnezeu. De fapt, asta e durerea cu care Dumnezeu întreabă. Nu vrea să-i dea pe față. Nu cu asta se ocupă Dumnezeu. De ce gândiți asta în inimile voastre? Vezi că știu? Ce gândiți voi în inimile voastre? Eu sunt Dumnezeu. Nu asta vrea să facă Dumnezeu. Nici cum îndrăzniți, măi, nevrednicilor și păcătoșilor să gândiți astfel despre mine, marele arhiereu și domn. Nu, nici asta nu vrea să zică. Ci mai mult, când auziți de ce lăsați asemenea gânduri în inimile voastre, să ne gândim la durerea pe care o are Dumnezeu față de ei pentru sufletele lor, pentru copiii lui care se autodistrug, se autoflagelează. Asta era durerea lui Dumnezeu. Că tot asta era durerea lui Dumnezeu și în fața lui Saul, care era cel mai mare prigonitor al lui Hristos, Pavel, cel mai mare prigonitor al lui Hristos, și care nu cu ură, nici cu invidie, nici cu răutate, nici cu ciudă, nu răspunde din cer Dumnezeu și zice... Pavele, Pavele, sau Saule, Saule, strac câteva de nu te vezi, sau cine știe ce, ne-am închipuit noi că trebuie să zică Dumnezeu în supărarea lui. Ce faci, Saule? Și încă ar fi avut o dreptul să zică, pentru că se atinsese de copiii lui, de fiii lui, adică, și totuși Dumnezeu zice, ușor îți este să dai cu piciorul în țepușe? Auziți? Ca și cum am întrebat, știți cum era povestea aceea, este o poveste a unui om care ajunge să asculte de diavol și de gândurile rele ale diavolului și ajunge să creadă că mama lui este un alt a diavolului și să o ucidă și să îi scoate inima, că așa a poruncit diavolul. E o poveste. Și avea de la diavol că să fugă cu inima mamei și nu știu unde să o ducă și ce să facă. Și el, fugind cu inima mamei în mâini, criminalul, s-a împiedicat și a căzut și s-a auzit din inima mamei: te doare, mamă? Înțelegeți? Cam așa. Așa este Dumnezeu. Că nu este iubirea mamei mai mare decât iubirea lui Dumnezeu. Că zice Mântuitorul că dacă părinții voștri, răi fiindcă noi toți suntem răi, și dacă părinții noștri, care și ei sunt răi față de Dumnezeu, cine e bun față de Dumnezeu? Dacă părinții noștri răi fiind, cu păcate, cu greșeli, ne iubesc atât de mult. Zice Dumnezeu, dacă părinții voștri răi fiind, vă dau toate cele bune și nu vă dau cele rele. Cu atât mai mult Tatăl vostru cel din cer, ne zice Mântuitorul. Păi așa se dovedește. Adică Mântuitorul zice: Saule, Saule, ușor îți este să stai cu piciorul în țepușe? Adică îți este ușor să distrugi sufletul astfel, făcând lucrurile acestea, te distrugi, te autodistrugi, te autoflagelezi, ființial, ființa ta se distruge, dispar tu, pur și simplu, te apropii de iad, faci lucruri care nu se mai pot ierta de către tine însuți. Și nu te mai putea întoarce niciodată. Bucuria nu va mai avea niciodată răsunet și ecou în inima ta. Lumina nu va mai străluci cum putea să strălucească. Oricât de mult vei vrea, dacă continui așa, nu te vei mai putea întoarce. Ăsta este iadul. Să faci păcate și greșeli cu voie și cu știință și știind ce faci, încât oricât de mult ai vrea să te mai întorci, te poți întoarce să nu mai faci, dar nu te mai poți tu ierta pentru că le-ai făcut cu voie. Și bucuria nu se mai poate... Nu mai poate veni în inima ta, lumina nu mai poate veni în inima ta de plină, curată, cum a fost odată, cum putea să fie. Asta este iadul. Că tu însuți nu te mai poți ierta. nu te mai poți ierta și nici nu te mai poți întoarce măcar. Atât de mult te-ai adâncit în rău, încât nu te mai poți întoarce. Răul are o, are un fel de urcare sau coborâre în rău tot mai mult, într-un fel de calitate, calitatea răului în sens negativ. Cu cât înaintezi în rău, devii mai prins de el, mai unit cu el, mai cu neputință de a te întoarce. Deci, omul care face rău, nu numai că acest rău este, îi devine iad prin faptul că nu se mai poate ierta, că conștiința nu mai poate ierta, și chiar dacă se va vrea să se întoarcă, nu mai găsește lumina și bucuria pe care putea să o aibă, pentru că le-a făcut cu voie, cu știință. De aceea păcatele făcute cu voie, cu știință și continuate sunt numite păcate împotriva Duhului Sfânt. Adică care nu se pot ierta, care se fac cu voie, cu știință și făcute cu voie și cu știință, trecând peste orice logică și înțelegere, ele pot deveni, dacă nu se opresc și cu cât se continue și cu cât se fac, pot deveni păcate împotriva Duhului Sfânt prin faptul că nu mai pot fi iertate de tine însăți. Înțelegeți? Așa cum tu, după ce, chiar dacă ești într-o relație de prietenie, de dragoste cu cineva, și între timp tu ai avut zeci de relații străine cu altcineva, cu alți oameni, cu alte femei, cu alți bărbați, chiar dacă celălalt te iartă, chiar dacă celălalt te primește, nu mai poți tu să dăruiești dragostea pe care o puteai da de la început. Nu mai este curăția aceea pe care puteai să o ai după ce ai făcut atâtea lucruri cu voie știute, atâtea viclenii. Tu nu te mai poți ierta și dacă te ierți sau încerci să te ierți, nu mai poți fi curat cum puteai să fii. Nu mai poți fi cum ai fi putut să fii. Nu mai ești cum erai și nu mai ești cum puteai să fii. Așa se întâmplă și relația cu Dumnezeu. Asta este durerea despre care zice Dumnezeu. De fapt, într-o asemenea relație curată, luminoasă, asta este raiul cu Dumnezeu. Aceasta este viața veșnică, să te cunoască cu tine, să se însoțească cu tine, să călătorească cu tine, să te iubească pe tine, să vă iubiți tu și Dumnezeu fără sfârșit și prin Dumnezeu cu toți ceilalți. Dar dacă această relație a fost pervertită de nenumărate păcate pe care le-ai făcut cu știință, cu voie, nepăsându-ți, neinteresându-te și făcându-l cu viclenie, că de-aia Dumnezeu atacă așa de mult viclenia, fățarnicilor, pentru că păcatul în sine pe care îl faci, că n-ai putut, că n-ai știut ce să faci altceva, că nu te-a sfătuit nimeni, că n-ai putut tu să mai rabi și ai făcut păcatul, se mai iartă. Dar cel care faci cu vicleșug, cu viclenie, timp îndelungat, cel care are apanaj viclenia, acela este foarte greu de iertat. De aceea Dumnezeu are ce are cu fățărnicia. Este foarte greu de iertat de tine, nu de El. Nu are Dumnezeu lipsă de dragoste. Este foarte greu de iertat de tine. Și nu numai că tu nu te mai poți întoarce și fi la măsura curăției de a înainta într-o relație curată, de săvârșită cu Dumnezeu, care înseamnă viață veșnică. Nu mai poți. Și răul pe care îl faci, zicând, lasă că mă voi întoarce, lasă că se va rezolva, lasă că acum fac și după aia nu o să mai fac. Și tot răul acesta pe care îl faci, se agață unul de altul și se face o plasă atât de deasă din care nu mai poți ieși. Te adâncești într-un rău, într-un fel de calitate tot mai mare a răului, dacă se poate spune așa, de procentaj tot mai mare al otrăvii în care te adâncești, din care nu te vei mai putea întoarce și cu care te vei identifica. Tot mai mult te vei identifica. Vei ajunge să te identifici cu răul, ceea ce este sfârșitul. Astea sunt motivele pentru care Dumnezeu, și aici mă întorc, zice, de ce îngăduiți să se ridice asemenea gânduri în inimile voastre, zice lor. Adică, și aici ziceam, și continui, am făcut o paranteză imensă, că ziceam că și noi creștinii avem această greșeală, ca și acei farisei. Adică, credem că păcatele cu gândul, nu cele care ne trec prin minte întâmplător, nu e vorba de asta. Nu cele care ne trimite diavolul toată ziua. Nici dacă toată ziua vine asupra noastră gânduri rele, de desunare, de vârtoșare, de înavuțire, de hoție, de, și noi le dăm la o parte, și el iară vine, și noi le dăm la o parte. Să zicem că de dimineață până seara de 1000 de ore îi dă la o parte un gând. Nu ești vinovat de el. Nu ești vinovat și nu te va judeca Dumnezeu. Dar dacă tu începi să cooperezi cu el, să-l crezi, să te identifici cu el, să crezi că chiar vrei să faci asta și chiar îți dorești și chiar ar fi bine să faci, atunci începe să devină păcat. Acela este începutul păcatului, acela este începutul locuirii diavolului în inima omului. De aceea Dumnezeu tot vorbește despre acest început. Este prima piatră aruncată de diavol. După ce se aruncă prima piatră, a doua este foarte ușor de aruncat, a treia este foarte ușor, a patra și mai ușor. Și începe lapidarea ta. Lapidarea ta, nu tu crezând că adăpostești rău crezi că las că știu eu cum să profit de rău, cum să-l învâr. Nu! Începe la fidarea ta. Este prima piatră pe care dacă îngădui să te lovească și poți să îngădui să nu te lovească, ele pot lovi, pot veni. Diavolul aruncă gândurile, dar nu te pot lovi dacă ești atent și dai la o parte și zici nu, eu nu sunt așa. Uite pe nu știu cine, uite ce nu-i frumos ca, să zicem că vezi pe un bărbat, tu ești femeie. Și zici, mai frumos decât soțul meu, vai, cum ar fi dacă ar fi? Și încep să cochetezi cu gândul. Deja ai lăsat prima piatră să se arunce în inima ta și de ce am greșit. Dar Mântuitorul zice, dacă ai văzut femeie sau bărbat și te-ai întâlnit la inimă și te-ai însoțit cu gândul, ai și greșit în inima ta. Ai și păcătuit în inima ta și nouă ni se pare foarte mare cuvântul. Dar Dumnezeu, de fapt, vrea să nu fie aruncată prima piatră. Că dacă este aruncată prima piatră, celelalte vor urma unele după altele. Și te va birui Dumnezeu, te va birui diavolul și în altele, te va lovi și în invidie, te va lovi și se va schimba pe nesimțite conștiința ta, felul tău de a fi. Și de aici până la a face în fapt lucrurile ei, nimica toată. De la a te însoți cu gândurile, chiar dacă ți se pare că e departe, eu numai cu gândul am gândit așa. Nu știți cum e? Așa cum un om, dacă ar avea tot timpul gândului Dumnezeu și gândul la bunătatea lui Dumnezeu și gândul la dragostea Dumnezeu și n-ar avea un gând clar. Și așa pur și simplu. Mulțumire adus lui Dumnezeu. Un om care are în mintea lui totdeauna mulțumire, gând bun față de Dumnezeu și față de oameni, este ca o mireazmă în lume. Așa se simte duhovnicește. Noi nu o simțim. Poate Sfinț o Sfinț. Dumnezeu o simte clar. E ca o mireazmă și atrage pe Dumnezeu. Deci de multe ori rugăciunea nu trebuie să fie în cuvinte ca să atragă pe Dumnezeu. Gândul bun în sine, aducerea minte de Dumnezeu, este o rugăciune în sine. Nici nu trebuie să formulez multe lucruri. Gândul bun, gândul de mulțumire și mai ales aducerea minte de numele lui Dumnezeu, este rugăciune în sine și atrage pe Dumnezeu. Ei, gândul rău este rugăciune către diavol și atrage pe diavol. Atrage pe diavol. Și ce se întâmplă cu acești oameni care lasă gândurile rele, zicând că oricum nu le vede nimeni, știți? Exact cum oamenii par oameni deosebiți. Ori noi toți părem oameni deosebiți, cu minți, cultivați, politicoși, dar când este să facem lucruri neascuns, că nu știe nimeni cine l-a făcut, facem niște chestii îngrozitoare. Pe internet, unde putem să fim ascunși, spunem niște grozăvii, aruncăm niște vorbe, niște groaznic. Sau facem niște lucruri îngrozitoare, ne urmărim niște programe îngrozitoare, facem niște, pentru că nu ne vede nimeni. Așa cum alții, copiii ne-au mai pomeniți, dacă se pun la volan și nimeni nu-i vede acolo în cămăruța lor, în jur, vorbesc urât, în cămăruța cabinei lor unde conduc. Pentru că sunt singuri și crede că nimeni nu-i aude. Și ies din fire și ies din ei tot ceea ce e rău. Așa se întâmplă când omul cultivă gândurile rele mult timp și zice nu-l vede nimeni. Da, nu mă vede nimeni, nu știe nimeni. Ce rău poate fi ăsta? Că nu m-am gândit. Da, dar știi ce se întâmplă? Atragi puterea diavolului, exact cum prin rugăciune sau gândul bun, atragi puterea lui Dumnezeu și el te ocrotește ca o pauză. Acestea toate cheamă neîncetat pe diavol. Și diavolul cu ce se ocupă decât cu nesfârșite șmecherii și învârteli ca să scoată în cale situațiile în care să păcătuiești. Pentru că îi dai șansă, îl chemi, te înconjoară prin aceste gânduri tot timpul, îți va da șanse nenumărate de păcătuire. Deci cine adăpostește și lasă în mintea lui asemenea gânduri, zicând că ce rău am făcut, că nimeni nu vede, nu m-am gândit și nu știu ce, îi da, acel om dă putere diavolului să-i dea nenumărate prilejuri de păcătuire, adică îți va scoate în cale de 10 ori mai multe situații în care poți păcătui. De 10 ori. Pentru că ai dat lui prilej. L-ai chemat. Îl chem prin însăși gândul tău, îl chem prin însăși tămâia minții tale, care nu-i tămâia raiului. E altceva. Pute. Miroase urât, înțelegeți? Și exact cum la lucrurile urât mirositoare vin muștele, așa vine diavolul acolo. Acolo e treaba lui, aici locul lui. Se simte în domeniul lui. Și el îți va prilejui nenumărate situații de păcătuire în faptă. Cu alte cuvinte, cine în creuzetul minții lui învârte gânduri rele, mai devreme sau mai târziu, se va izbi de furtuna exterioară a păcatului. Cine în creuzetul mic, în paharul minții, face furtună, se va lovi de furtuna exterioară și va zice, Doamne, dar cu ce am greșit? De-abia mă lupt la nivelul minții, acolo, crezând că te lupți, că nu te lupți, de fapt. Acolo, la nivelul minții, și tu mi-ai dat, uite, am văzut toate păcatele, toate greșelile. De acolo începe totul. Cu alte cuvinte, diavolul aruncă prima piatră, ai primit-o, ai îngăduit să te rănească, cum i-a zis Dumnezeu lui Saul. De ce dai cu piciorul în țepușă? De ce primești piatra diavolului și tu te rănești? Tu pe tine însuți, în primul rând. Și te rănești pentru că după aia, diavolul asta vrea să te aducă. La starea în care nu te mai poți ierta. Și la asta, la să te sinucizi spiritual. Nu te mai poți ierta. Nu mai crezi în mila lui Dumnezeu. Nu mai crezi în iertarea lui. Și atunci s-a terminat. Ești sinucis spiritual. Și te lasă gol cum l-a lăsat pe Adam și pe Eva în rai după ce a făcut greșeală, după ce i-a învățat prostia. Atunci nu mai ți este apropiat. Până atunci stă cu tine. După care pleacă lăsându-te. Asta vrea să aducă pe fiecare dintre noi diavolul. La o stare de deznădejde. La o stare de deprimare. La o stare de neîncredere că Dumnezeu nu mai poate ierta. Și pe cei mai mulți dintre noi, nu aici în lumea aceasta vrea să ne aducă la asta, că știe că nu poate, dar vrea să stăm ca într-un somn, să facem tot felul de greșeli, să spunem tot felul de vorbe, să lăsăm tot felul de gânduri în mintea noastră, să facem tot felul de lucruri ascunse, viclene, și care, pe patul morți în fața, cunoscând toată realitatea vieții noastre, să cădem în deznădejde completă și definitivă. Și asta e biruința lui finală. Și acolo, în fața morții, lucrurile se vor vedea și se vor deschide pe față. Ori el așteaptă clipa aia cum ar aștepta cineva momentul de plin în care se învingă. În care te atrage într-o capcană și nu mai deschide lumina și zice ești închis. Asta, pentru el asta este moartea celor care nu se trezesc. Dar Dumnezeu vrea să ne trezească din starea aceasta. Și parcă auzim toți cuvântul. Ușor îți ieși să stai cu piciorul înțepușă. Nu lăsa. Și aici întorcându-mă. Aveți grijă ce gânduri lăsați să lucreze în mintea voastră. Vi se pare că nu contează. Ba, contează. Contează foarte mult. El le cheamă pe diavol. El le cheamă puterea lui. El aduc atmosfera rea din casă. El aduc turburarea dintre voi, în familie. Părinții din pustie erau atât de înțelepți, atât prea brutali. Dar oamenii aceștia brutali, nespălați de multe ori, că n-aveau unde, n-aveau cum, nu se preocupau de asta. Erau preocupați de cu totul altceva. Dar aveau o finețe a sufletului incredibilă și ziceau, dacă a intrat în camera unui, în casa unui frate, în chilia unui frate, și el a fost mânios și s-a certat cu tine, fără să fi văzut ceva, gândește-te ce gând ai avut tu înainte, că din cauza aia a fost. Auziți? Adică, e ca și cum ai spune, dacă ai gând bun, dacă ai gând curat, dacă n-ai lăsat să se vlodeze în inima ta gând rău despre omul acela, Dumnezeu va înconjura cumva inima ta și sufletul tău și va trimite săgeată de har și la acel frate la care mergi ca să pregătesc cumva întâlnirea voastră. Dar dacă tu, să zicem că ai o soție mai certăreață, se presupune. Sau un soț mai mânios. Și te duci pe casă și zici sigur o să fie mânios, sigur o să fie certăreață, iar merg acasă, iar chin, iar nu știu ce. Și te soțești cu aceste gânduri și le lași gândind rău despre celălalt, chiar dacă ți se pare că sunt foarte realiste. Diavolul va găsi prilej și tu primești prima piatră. Și acest miros al sufletului care nu-i frumos când gândești așa despre celălalt, oricât de adevărat ar părea, nu-i frumos, pentru că nu ți-asumi și tu greșeala celuilalt care e soțul tău, soția ta, prietenul tău, nu ți-o asumi exact ca Adam și Eva din rai, care au zis el, ea e de vină și au căzut din rai. Deci mergi pe aceeași cale. Și pentru asta diavolul găsește prilej și, într-adevăr, asta o să întâlnești acasă. Asta o să întâlnești. Înțelegeți? Iar dacă tu zici, nu, mila lui Dumnezeu, a Maicii Domnului, nu va fi așa, nu te crede diavolul. Soția mea, soțul meu sunt oameni cu minți și curați. Tu îl ispitești toată ziua și îl învârtoșezi. Dar va veni vremea că el se cunoască, să înțeleagă. Dacă poți să ai gând curat, scurt te ceri cu gândul celălalt și îl arunci afară. Nu trebuie să vorbești multe, să spui multe polilogii. Scurt. Dar nu, măcar nu gândi nimic rău. Nu. Păi noi facem asta toată ziua. Și păi ne mirăm că viața noastră e un iad. Că, păi dar chemăm toată ziua, în toate discuțiile, în toate întâlnirile. Și cu profesorii, și cu elevii, și cu studenții, și cu oriunde ne ducem să ne întâlnim, noi mergem cu gândul rău dinainte. Va fi așa, va fi așa. Ai chemat puterea diavolului, deja capătă putere prin însăși gândul tău. Capătă putere prin gândul tău asumat și primit și crezut și simțit. Diavolul nu are nicio putere fără să se folosească de puterea noastră. Nu are nicio putere. Dar dacă noi folosim gândul spre rău, el se folosește de gândul nostru rău și capătă putere. Ca un fel de vâsc care crește din copacul sufletului nostru. Încercați asta, aproape că, deși o poruncă a Mântuitorului, de vei zice despre fratele tău, prostule sau nebunule, vrenic ești de focurile iadului. Și vorbește de gândul despre celălalt. Acesta, faptul cum gândim și de atâtea ori ceață pe apostol, de ce gândiți astfel? De ce se ridică astfel de gânduri în inimile voastre? Aceasta e o poruncă a lui Dumnezeu, dar noi nu tratăm ca o poruncă. Și de aici începe tot rău. Frată moartea, sufletească noastră, toate situațiile groaznice. Dacă ai ști cât rău pornește de aici. Pe de o parte, dacă ai gând bun, chiar dacă celălalt e supărat, e mâhnit, altfel vei întâmpina toate. Altfel vei purta toate. Chiar le vei purta și vei zice, Sunt vrednic. A, ce mă așteptam? Asta este viața mea. Dacă așa trebuie să primesc, fie în numele Domnului binecuvântat. Să ai gând bun, mulțumitor. În sine, dacă l-ai, chiar dacă celălalt nu se schimbă, tot îți va folosi imens de mult și va chema puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu chiar se va revărsa asupra ta cu harul său. Dar îi dai și șansa celuilalt să se schimbe. Pentru că având gând bun, tu te înconjori de această, de această putere dumnezeiască și îi dă și acestuia, și celuilalt gând bun. Despre un asemenea om se vorbește în viața Sfântului Andrei cel Bun pentru Hristos, care vedea fiecare om în ce stare sufletea să se află. Avea puterea aceasta Sfântul Andrei cel Bun pentru Hristos, un om nebun care făcea pe nebunul pe străzile Constantinopolului din secolul IX și care vedea fiecare suflet de om în ce stare sufletească este. Și a văzut un suflet de om, un om, care avea înger în față cu o sabie vâlvâitoare care îndepărta de la el și în spatele lui și între jurul lui parcă cu o sabie largă așa, îndepărta toate gândurile rele, toate răutățile. Pentru că acel om, și se mira, cine e acel om? Acel om gândea, era mulțumitor, era binevoitor. Era, și îndepărta de el toate gândurile rele și, pe răut, și răutățile celorlalți. Nu le lăsa să vină asupra lui, ca niște blesteme, ca niște... Pentru că răutatea celuilalt vine asupra noastră ca un... trimite asupra noastră ca sol pe diavol. Deci răutatea celuilalt asupra noastră este... vine prin puterea diavolului și prin lucrarea diavolului asupra noastră. Și are putere dacă ne găsește într-o stare rea și urâtă. Iar n-are putere dacă ne găsește într-o stare de binecuvântare, de bunătate, de înțelegere, de dragoste. N-are nicio putere atunci. Iar acel înger îl îndepărta pe toate aceste gânduri, și ale lui și ale celorlalți, pentru că acel om era mulțumitor, era binevoitor. Toate le primea ca de la Dumnezeu. Deci în sine este bine. Pe lângă faptul că faci un bine imens celuilalt și dai șansa să nu fie așa cum ne spune diavolul că ar fi. Și chiar se schimbe acel om. Se schimbă și mai văzut de pe tine că ești așa luminos și binevoitor și înțelegător și neacuzator. Se schimbă și numai pe asta, dar prin influența directă a lui Dumnezeu și darul direct al lui Dumnezeu. Acestea câteva gânduri astăzi. Dumnezeu să ne ajute să ne întrească.